Яңа Казан. Кайсыдыр бер кырым ханының яш килене, беренче кат Казанга суга барганда, чирекләре белән таудан йыгылган. Кайнатасына ачуы чыгып әйткән, тапканнар инде кайда шәһәр төзергә, дигән. Бу сүзләрне ханга тапшырганнар. Шәһәрне кайда төзү уңайлырак булыр соң, дип хан аңа сорау биргән. Килене ике балыкшыны кармаклары белән Казансу агымы буйлап балык тотарга җибәрергә. Алтын балык кайда эләксә, шәһәрне шунда төзергә киңәш иткән. Балыкчылар хан әмере буенча Казансуга балык тотарга киткәннәр. Хәзерге Казан урнашкан урынга килеп җиткәннәр. Хәзер Сөембикә манарасы торган урын каршысында шыннан да алтын балык тотканнар. Хәзерге Казан урынының бер өлеше таулы, икенче өлеше баткак булганга, хан янә килене килененнән яңа Казанны кайда төзергә дигән сорау биргән. Килене булай дип җавап биргән: шәһәрне алтын балык эләккән җирнең каршысында, тауда җиргә күмелгән, су тулы казан утсыз кайнап торган җирдә төзергә кирәк. Бу урыннар еланнар мыжгып торганга шәһәр кору өчен җайсыз булган. Ханның килене тагын акыллы киңәш биргән. Аның киңәшен тыңлап, кышын еланнар өннәрендә чагында бик күп салам ташыганнар. Язын еланнар саламга чыккач, ут төрткәннәр. Алар шунда кырылып беткән. Еланнарның берсе саламны яндырган бер атлыны, ул Бахадир Иске Казаннан булган 50 чакрым куып барган. Артыннан җитеп, хәзерге Шүреле дигән авыл янындагы шыкыр буенда аны 6 кисәккә өзгәләп ташлаган. Шуңа күрә бу шыкырны татарлар хәзердә 6 кутар, русларда кутарка дип йөртәләр. 6 өлеш дигән сүз бу.